Mokolongo no pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zogimi bongo wa zoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landelani malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda.
Mtu mususu wako ya pepo na azana pota na likolo pota wana inumeli izako sila te etebendi ulcer azana ulcer mais souvent izana nivo a likolo kako ndebo gotala bezame ndebo lobo dekuwe apre le sucre na ye izaya komata alors wane za parmi basinye mingi omu takoye na mbo alors basinye mususu o tokoye komona apre izala petete parmi ba complications. Mais ça va mutu aya. Donc mutu mutu ba bomo na en hôpital aye, fait ça en coma, à perdre conscience. Tant on est beaucoup que le caboye ba, pourquoi perdre conscience? Mutalina, tension, mutali, sucre, mais beaucoup découvrir que sucre na ye, ça l'économie. Tant vous rota la masuba, mais beaucoup comme on a kazana acidité. Ma corps c'est technique et zali. Et bien on est comme ma complication, mais par moment, il y a mon des alarmes au la à l'imbosso. Au malade, il y a un hôpital, mais tant que vous avez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a un diabète, mais il y a un autre qui est. Voilà comment tu as la signe à l'imbosso, et comment moto n'attaque l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à ma complication de l'ézali.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo ezako landela malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mai mingi docteur lobeli yango te ko kaposa mai mingi
na lobeli yango te parce que mikoyaka mingi na hôpital te po azoka posa mai mingi yango na te yango nandokola signe te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place mitambo ezali abengaka ngo piège souvent soki aza koexplike na bateur de malade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mai mingi c'est comme ça motu akayaka te na plainte ya posa mai motu akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mai yango nde nasubi nzoka nde ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai nzoka nde mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye amela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent mon ananda kutuna est-ce que vous avez comme la maïni là on ah oui docteur vous avez comme la maïni mais vous avez peut-être un signe où le malade a quoi là nous pour la plainte mais tu peux découvrir mais quand vous allez examiner
ah
yango mona tu as noté atini ya bisho
matondo mingi docteur matondo mingi soki tokei susu na elembo mususu ya nzala kulia mingi soko atemwa biloko akulia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà eza na kati ya bilembo ngai natala ngo na elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi mais motu akoya na plainte nazokonda nde ntango okotuna ye est-ce que osala régime ok est-ce que vous lia bien ndako loba ah mon nganga kutu na moni miko na zolia kutu mingi mais nazo perdre kilo
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezalaki bongo